9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Miroslav Bojvodić. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine o telekomunikacijama, za sada bez dogovora. Oba doma američkog kongresa odbacila veto predsjednika Obame na zakon koji dozvoljava tužbe protiv Saudijske Arabije zbog terorističkih napada 2001. godine. Obeležavamo Svetski dan srca uz podatak da u Srbiji svakog dana 47 ljudi doživi infarkt. Na Kolarcu koncert Edina Karamazova i kontratenora Andrasa Šola. Fudbalska reprezentacija Srbije igra prijateljsku utakmicu sa Katarom u Dohi. U prvom kolu košarkaške ABA ligi igraće Megalex Olimpija. U Beogradu 12, u Novom Sadu, Kragujevcu 10, Nišu 7, Sjenici samo 2 stepena, danas sunčano, temperature i do 26 stepeni. U Briselu se nastavljaju razgovori Beograda i Prištine. Dve strane do sada nisu davale izjave. Kako saznajemo, postignuti je određeni napredak, a pregovori se dalje vode o načinu transfera imovine Telekoma Srbije na Telekomovu ćerku kompaniju, koja bi trebalo da bude uspostavljena u skladu sa ranijim dogovorima. Analitičar Nenad Vasić kaže za Vesti u 9 da nema velikih pomaka zato što je teško postići dogovor o toj temi.
Tehnička prepreka jeste pitanje imovine Telekoma, odnosno mobilnih operatera, pre svega Pošte Srbije, i pitanje pozivnog broja koji se najviše tiče kosovskih Albanaca i pitanje potvrđivanja njihove platforme, odnosno priznanja na kome insistiraju. Sa druge strane, ono što je najvažnije pomenuti, da je i taj tehnički politički dijalog sa druge strane tako i normativno, odnosno pravno regulisan, da sve i pojedinosti ne idu u javnost, nego da će periodično biti obaveštavana javnost u Srbiji kakvi su pomaci po tom pitanju napravljeni, iz prostog razloga što je uredbom regulisano da to bude sve povezano sa načinom izveštavanja kako taj tehnički politički dijalog bude napredovao. Dakle, imamo tu nekoliko momenata koji su važni, a u ovom slučaju pozitivni pomak možemo očekivati uskoro, možda ne do kraja ovog ciklusa pregovora, do petka, ali u principu mislim da je tu sve u suštini razjašnjeno i dogovoreno. Ostaje pitanje samo implementacije svih prethodnih sporazuma i onoga što je postignuto u vezi sa zajednicom srpskih opština, na čemu insistira srpska snaga, pre svega direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodin Marko Đurić. Dakle, pitanje eksperata je jedno pitanje, a pitanje državnih zvaničnika je drugo pitanje. U ovom slučaju možda je i to pitanje koje će biti ostavljeno za budućnost, da se rešava u kontekstu svih pitanja koji se tiču i zajednice srpskih opština, ali i ostalih pitanja koji se pre svega tiču imovine, odnosno ekonomije, koja još uvek nije zatvorena, pored kulturnog nasljeđa koje je jedna od tema na briselskoj agendi.
Bio je to analitičar Nenad Vasić. Inače, u Kancelariji za Kosovo i Metohiju demantuju tvrdnje Edite Tahiri da će Albanija zatražiti međunarodni pozivni broj za Kosovo kao još jednu, kako ocenjuju, neostvarivu ambiciju. Srbija je spremna da Prištini ustupi još jedan pozivni broj za geografsku oblast ako Priština ispuni sve obaveze na koje se obavezala u ranijim sporazumima, kažu u Kancelariji. Razgovori će biti nastavljeni sutra. A napredak u pregovorima sa Prištinom uslovi je zemalja članica da Srbija do kraja godine otvori još 3 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Predsedavajuća Uniji Slovačka namerava da do kraja godine otvori poglavlja 5 o javnim nabavkama, 25 o nauci i istraživanjima i 26 o kulturi i obrazovanju. Štefan Hudolin iz delegacije Evropske unije boravit će u dvodnevnoj poseti jugu Srbije, obići će objekte koje financijski podržavaju Unija i švajcarska vlada preko razvojnog programa Evropski progres. To su projekti u Bojniku, Lebanu, Vranju i Bojanovcu koji treba da omoguće razvoj infrastrukture, podstaknu konkurentnost lokalnih ekonomija i otvaranje novih radnih mesta, unaprede socijalnu inkluziju i dobro upravljanje. Za projekte izdvojeno nešto više od 24 miliona evra. Jedan od načina za zapošljavanje jeste da se prate sajtovi sa aktuelnom ponudom poslova. Jedan od njih biće predstavljen danas, zove se Zeleni poslovi, s ponudom u okviru zelene ekonomije. Selena Rankić sa tog portala rekla u našem jutarnjem programu da postoji zapošljavanje u tom sektoru, ali da ne postoji njihovo kontinuirano praćenje.
U pitanju je web portal, znači koji će pored, kako kažete, običajnih sajtova za zapošljavanje pružiti druge informacije iz oblasti, iz domena zaštite životne sredine. Znači cilj je da se okupe, da se poslodavci postave svoje oglase koji su deo zelene ekonomije. Imamo tamo 8 kategorija i oni mogu se razvrstati prema kategoriji koje spadaju, kao što je recimo energetika ili ekoturizam, održivi turizam tačnije. I takođe ljudi koji traže posao u tom domenu mogu postaviti svoj CV i pratiti. Ideja je svakako da i na sajtu uključimo i rad univerziteta, naučne istraživanja.
Ukupan broj nezaposlenih u Srbiji je trenutno ispod 16%, kažu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Vesti iz sveta. Američki predsjednik Barack Obama nazvao je greškom i opasnim presedanom odluku Kongresa da odbije njegov veto na zakon koji dozvoljava rođacima žrtava terorističkih napada na Ameriku 11. septembra 2001. da tuže vladu Saudijske Arabije. Obama je ranije izjavio kako bi sprovođenje tog zakona ugrozilo nacionalnu bezbednost. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Pred sam kraj mandata, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama pretrpio je ozbiljan poraz u oba doma Kongresa. Protivnici njegovog veta su u predstavničkom domu osvojili dvotrećinsku većinu, dok je Senat odluku predsednika odbacio gotovo jednoglasno. Portparol Bele kuće Josh Ernest rekao je u zvaničnom obraćanju da je to najveća sramota Američkog Senata još od 1983. godine, kada je predsednički veto poslednji put odbijen tolikom većinom. Saudijska Arabija i njeni saveznici upozoravaju američke zakonodavne organe da će moguće tužbe protiv zvaničnog Rijada imati ozbiljne posljedice. Zakon pod imenom Pravda protiv pokrovitelja terorizma usvojen je u Kongresu početkom meseca uoči 15. godišnjice od najsmrtonosnijih terorističkih napada na američkom tlu. Članovi porodica žrtava napada već dugo žele da tuže Saudijsku Arabiju, tvrdeći da su postojale veze između tog kraljevstva i terorističke organizacije Al-Kaide, koja je izvršila napade. Rusija je saopštila da je spremna da sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi sa Sirijom i da će uskoro poslati eksperte u Ženevu na razgovore sa američkim kolegama. Kako prenosi Reuters, inicijativa Moskve je rezultat telefonskog razgovora šefova diplomatija dve zemlje, Sergija Lavrova i Johna Kerija. Ruska strana smatra da su opozicione grupe u Siriji iskoristile sedmodnevno primirje za obnovu naoružanja i pripremu novih ofanziva. John Kerry je ruskom kolegi rekao da Amerika smatra Rusiju odgovornom za korišćenje različitih tipova bombi u napadu na grad Alep. Američki državni sekretar je ranije upozorio da će prekinuti saradnju sa Moskvom ukoliko bombardovanje Alepa ne prestane. Istovremeno, sirijska opozicija u egzilu poručuje da političko rešenje građanskog rata više nije opcija.
Slušate Radio Beograd 1. Inicijativa Ne davimo Beograd održat će novi protest ispred Skupštine grada zbog nelegalnog rušenja objekata u naselju Savamala. Virđenija Đeković iz te inicijative rekla je u našem jutarnjem programu da je cilj protesta da nateraju institucije da rade svoj posao.
Da je zaista neprimereno da i posle toliko mjeseci i posle toliko apela javnosti, medija i svega onoga što se dešavalo, čak i izlaska najvišeg državnog vrha koji je rekao da su odgovorni u samom vrhu gradske vlasti, da i nakon toga nema nikakve reakcije tužilaštva, idemo da još jednom opomenemo institucije na to šta je njihov posao i šta bi trebalo da radi. Dakle, ova istraga je i zvanično dobila obeležje tajnosti, tako da ništa o njoj ne znamo. Niko još uvijek ne izlazi u medije, dakle nema nikakvih saopštenja tim povodom. Nemamo čak nikakve ni naznake, sem onoga što je dakle rečeno prije nekoliko mjeseci pod velikim pritiskom javnosti. Dakle, kada je sam premijer izašao i rekao da su odgovorni za rušenje u Hercegovačkoj ulici, se nalaze u samom vrhu gradske vlasti. Nakon toga, dakle, slučaj je prepušten tužilaštvu i od tog dana se više ništa u suštini ne zna.
Podršku protestu i dolazak najavile su i grupe građana i organizacije iz 10 gradova Srbije. Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd rekao je za list Danas da se na njih prirodno gleda kao na predvodnika nekog novog građanskog fronta Srbije, jer su uspeli da okupe i najveći broj ljudi i dolaze iz najvećeg grada. Veselinović između ostalo kaže da je njihov stav da ujedinjavanje u novu političku platformu mora da bude na principu ravnopravnosti, uzajamnog uvažavanja, razlikovanja specifično i lokalnog konteksta, ali i velike autonomije u koju na kraju svi veruju. Novoizabrani predsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac rekao je da poštuje to što se Srpska napredna stranka nije mešala u izborni proces demokrata za razliku od nekih drugih stranaka. Šutanovac je za Blic odgovarajući na pitanje koji su najveći izazovi za njega kao novog lidera rekao da se stranka nalazi u finansijskom kolapsu i da organi stranke ne funkcionišu. Kaže da će se stranka fokusirati na one zakone koji mogu da pomognu da se u Srbiji bolje živi. 9:11. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan srca. Srbija ga dočekuje sa 3. mestom po stopi oboljevanja i umiranja od kardiovaskularnih bolesti iza Rusije i Ukrajine. Svakog dana 47 građana doživi infarkt, a 15 ga ne preživi. Pod sloganom Znanje je moć, sačuvaj svoje srce, kardiolozi skreću pažnju na značaj smanjenja faktora rizika na nastanak srčanih oboljenja. Detaljnije Marina Stojedinović.
Od bolesti srca i krvnih sudova svake godine u svetu umre 17 miliona ljudi. Taj alarmantan podatak opominje i ukazuje na to da smanjenje faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih oboljenja treba da bude imperativ, kaže profesor dr. Ana Đorđević-Dikić iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. I podsjeća koji su to faktori rizika.
Povišeni pritisak, povišene masnoće, nasleđe, povišen šećer i stres i pušenje.
Loše navike je teško menjati jer se formiraju od najranijeg detinjstva. Zbog toga porodica, a kasnije i zajednica, imaju ključnu ulogu za preokret.
Ta prevencija mora od malih nogu da se radi. Znači, roditelji moraju da uče decu kako se pravilno hrani. Znači, škola mora da ima svaki dan časove fizičkog vaspitanja.
Svetski dan srca biće obeležen i u centru Beograda. U 12 sati u Mikser Hausu počinje kardioradionica na kojoj učestvuju i lekari i pacijenti. Cilj te radionice je podizanje svesti ljudi o značaju prevencije.
Imamo 11 štandova, svaki se bavi određenim faktorom rizika. Na prvom štandu će svako dobiti da popuni te tablice Svetske zdravstvene organizacije i vidjet će koji je njihov 10-godišnji rizik od obolevanja od kardiovaskularnih bolesti.
Od bolesti srca i krvnih sudova akutni infarkt miokarda je najučestaliji i najdramatičniji. Prepoznaje se po jakom bolu koji se uglavnom javlja ujutru, posle fizičkog napora i obično kada je hladno vreme. Brzo prepoznavanje tegoba, koje ukazuju na infarkt, veoma je značajno kako bi se bolesnik što pre smestio u salu za kateterizaciju, ukazuje doktorka Đorđević-Dikić.
Jer u tom prvom satu je najmanja nekroza miokarda, znači što pre se ugradi stent ili se da fibrinolitička trombolitička terapija, znači veći deo srčanog mišića će biti spasen.
Podsećamo, tokom 70-godišnjeg života srce načini oko 2 milijarde i 600 miliona otkucaja i pretoči 155 miliona litara krvi. To je životna pumpa koja se nikada ne odmara i pamti sve – radost, tugu, stres. Čovek treba da se potrudi da u mladosti živi tako da ne bi u poznijim godinama plaćao visoku cenu zbog neodgovornog ponašanja prema svome srcu.
A muzika je sigurno jedan od lekova i za srce i za dušu. Jesenja sezona Centra Beogradskih festivala počinje večeras u Kolačevoj zadužbini koncertom kontratenora Andreasa Šola i lautiste Edina Karamazova. Tanja Živković najavlja koncert.
Jedan od najboljih kontratenora današnjice, Andreas Scholl, nastupit će uz svog dvogodišnjeg saradnika, jednog od najharizmatičnijih lautista današnjice, Edina Karamazova, prvi put u Beogradu. Ova dva izuzetna umetnika iza sebe imaju veoma uspešne karijere, brojne nastupe širom sveta, dobre kritike i prestižne nagrade. Nemački pevač Andreas Scholl je među vodećim interpretatorima baroknog repertoara, rekla je urednica sektora umetničke muzike CBF-a Jelena Janković-Beguš uz podsjećanje šta je kontratenor.
To je dakle specifična vrsta pevačke tehnike gde muškarac peva glasom koji ide u visine kao ženski glas. Naravno, to nije rezultat nikakve intervencije ili medicinskog poremeća, već je isključivo reč o pevačkoj tehnici koja se jako neguje u zapadnoevropskom svetu i u drugim zemljama koje imaju tu bogatu tradiciju muzike vokalne od renesanse do danas.
Program obuhvata dela renesansnih kompozitora preko baroka do savremenog doba, kaže Jelena Janković-Beguš.
Oni su odabrali kompozicije britanskog renesansnog kompozitora Johna Dowlanda, koji je inače jedan od omiljenih kompozitora Edina Karamazova. Takođe, oni će izvesti kompozicije Georga Friedricha Händla, Johana Sebastiana Baha, anonimnih autora i za kraj, naravno, i Lea Brauera, opet verovatno po Edinovoj želji, pošto je to jedan od njegovih omiljenih kompozitora, gde će se, dakle, taj fantastični Andreasov glas predstaviti u svom punom dijapazonu.
Večeras u Kolarčevoj zadužbini spoj starog i novog Andreas Scholl i Edin Karamazov.
Vesti koje slušate u ovoj emisiji predstavljaju prvenstveno najavu dnevnih događaja u zemlji i svetu, a nešto drugačiju formu ima emisija koja je na programu već 58 godina i počinje u 15 časova pod imenom Novosti dana, prvi put je emitovana 1958. Danas je jedan od njenih urednika i voditelja sa mnom u studiju. Dobro jutro, želim Slobodanu Petroviću.
Dobro jutro, Miroslave.
Kako izgleda kada si u ovoj ulozi sagovornika?
Potpuno drugačije. Ja bih u ovo vreme bio u prevozu i slušao ovo na MP3 playeru Vesti u 9, pošto su Vesti u 9 veoma važna emisija za same Novosti dana, dakle predstavlja neki kostur onoga čime ćemo se mi baviti u toku dana. Moram da kažem da imam i malo treme kada sam gost, iako se znamo toliko dugo godina, ali lepo je biti ovde. Lepo je biti.
Na početku da približimo slušalcima to kako izgledaju dogovori za emisiju.
Pa čini mi se da priprema za emisiju nikad ne prestaje. Dakle, ja ne mogu sad da kažem kada ona počinje, a kada prestaje, zato što je ovo vrsta posla na koju vi ne možete da računate sa tim da ostavljate posao na poslu, da ga ne nosite kod kuće. To naše porodice najbolje znaju, znaš i sam. Mi smo stalno na vezi, dakle, i stalno smo u praćenju vesti na televiziji, na radiju, u čitanju novina i to pomalo, čini mi se, opterećuje ovo naše okruženje. Neki od nas, Nataša Rakitić, naša koleginica koja radi novo dana, ima i na mobilnom telefonu one aplikacije, pa stalno pišti taj mobilni telefon i javlja o novim vestima. Svetlana Živković, opet koleginica koja radi Novosti dana sa nama, je nedavno mi pričala kad se vratila sa odmora, ispostavila se, na primjer, da je u hotelskoj sobi imala dobar satelitski program, pa je mislila da će da se odmori od politike i od vesti, u stvari se ispostavila upravo suprotno, da ih je pratila svaki dan. Tako da sve vreme traje ta priprema i sve vreme traju ti dogovori, ono konkretno, dakle, na kolegijumu se dogovore teme, dogovori se sa novinarima oko ugla, koji oko fokusa teme, ali sama priprema, dakle, neprestano traje.
A koji su to kriterijumi za to kako ćete poređati događaje u emisiji?
Pa nekada je sam događaj toliko dominantan da nema dileme, dakle, da li su izbori, da li je konstitutivna sednica skupštine, da li je poplava ili nešto tako, a kad nisu ti dominantni događaj, onda se dogovara jednostavno o tome, vodi se računa da na prvom mestu bude nešto što je bi trebalo najviše da zanima ljude. Dakle, neka zanimljiva tema, ja sam nekada davno od stranaca čuo definiciju zanimljive teme, to je nešto što, kako stranci kažu, ili udara po džepu ili udara po emocijama. Dakle, nešto na što će ljudi ili emotivno da reaguju ili će se zapitati, ok, ali kako će to da se odrazi na moj život. Tako da, to su otprilike kriterijumi za redosled.
A kako slušalci reaguju posle emisije?
Veoma pristojno, veoma kulturno. Dakle, čini mi se da su novosti dana onako standardizovane emisije da mi nemamo tih nekih iskakanja da smo uradili neku jako lošu stvar, da smo negde mnogo omanuli ili pogrešili. Tako da su veoma pristojni. Jednom sam bio gost kod Tanje Milekić u onoj svakog prvog ponedeljka u mesecu gde se slušalci javljaju i zaista su na moje veliko iznenađenje mnogo više hvalili Novosti dana i program Radio Beograda nego što sam ja očekivao. Ima naravno sugestija, uglavnom su sugestije da se odrade neke teme koje su lokalnog karaktera, dakle one teme koje život znači, mi se trudimo da izađemo u susret koliko je gotovo moguće.
Hvala ti što si bio u Vestima u 9, čuli ste Slobodana Petrovića, jednog od urednika i voditelja Novosti dana. A kada kažem da je sa nama Miroslav Nešić, to znači da govorimo o sportu, najpre o današnjoj utakmici naših fudbalera u dalekoj Dohi.
Najpre tenis, turnir u Kini. Viktor Trojicki je u Chengdunu savladao Markosa Bagdatisa sa 2-1. Trojicki je prvi set dobio sa 6-3, Kipranin drugi sa 6-4, a naš teniser treći odlučujući sa 6-2. Jelena Janković je eliminisana na turniru u Wuhanu. Ona je dobila prvi set protiv Barbare Štricove 6-1, ali je Čehinja u preostala dva bila uspešnija 6-4 i 7-5. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće od 18 časova u Dohi sa domaćinom Katarom prijateljsku utakmicu u okviru priprema za kvalifikacije za učešće na svetskom prvenstvu. Naš državni tim će biti sastavljen od fudbalera iz domaćih klubova jer su inostrani sinoć igrali utakmice drugog kola Lige šampiona takmičenja po grupama. Rezultati: Atletico Bayern 1-0, Rostov PSV 2-2, Menhen Gladbach Barcelona 1-2, Celtic Manchester City 3-3, Napoli Benfica 4-2, Bešiktaš Dinamo Kijev 1-1, Arsenal Basel 2-0 i Ludogorec Paris Saint-Germain 1-3. Dvema večerašnjim utakmicama počeće regionalna ABA košarkaška liga. Mega Lex će dočekati Olimpiju, AC Devita tim budućnosti. Sutra će branilac titule Crvena zvezda ugostiti MZT, a Zadar FMP. U subotu će igrati Krka Sokoli i Mornar Partizan, dok je posljednji duel prvog kola Igokea Cibona na programu u nedelju.
I da čujemo najavu našeg prepodnevnog magazina.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je moguć mir u Siriji? Prisustvujemo li sukobu Amerike i Rusije na trećem terenu? Je li rešenje sirijske krize ujedno i kraj migrantskog problema? Za talasanje govore Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i spoljnopolitički novinari Borivoje Redeljan i Slobodan Samarđija. Autor Slaviša Stojković. Talasanje četvrtak u 11.05. Radio Beograd 1.
Informacijom da će danas biti sunčano s temperaturom do 26 stepeni završavamo Vesti u 9. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.